Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sot në Kosovë po shënohet 23 vjetori i bombardimeve të NATO-s. Krerët e institucionet e Kosovës dhe përfaqësues të partive politike kanë kujtuar këtë ditë. Kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë mban vulën e Madeleine Albright. Liderët e vendeve anëtare të NATO-s janë mbledhur në Bruxelles për të diskutuar hapat e mëtejm ndaj Rusisë një muaj pas nisjes së luftimeve në Ukrainë. Udhëhecit perëndimor kujdesen edhe për sigurinë e Ballkanit perëndimor. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë mban vulën e Madeleine Albright, ka thënë sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pasi ka bërë homazhe te busti ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright. Homazhe te busti i Albrightit bëri edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, përfaqësues nga presidenca dhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Po ashtu sot po shënohet 23 vjetori bombardimeve të NATO-s. Krerët e institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të partive politike opozitare kanë kujtuar këtë ditë duke shprehur mirënjohje për NATO-n. Lurjeta Krasniqi njofton më shumë detaje.
Kuvendi i Kosovës me një seancë solemne ka shënuar 23 vjetorin e fillimit të sulmeve ajrore të NATO-s mbi saqet policore dhe ushtarake sërbe. Fillimisht deputetët e Kuvendit të Kosovës me një minutë heshtje kanë nderuar ish sekretaren amerikanit të shtetit Madeleine Albright, e cila ka vdekur më 23 mars në moshën 84 vjeçare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas omazheve që bëri te busti sekretares amerikanit të shtetit në Prishtinë tha se ndërhyrja e NATO-s për të ndaluar gjenocidin në Kosovë me bombardimet kundër Serbisë mban vulën e zonjës Albright. Krerët e institucioneve kanë vlerësuar lart figurën e Albright dhe kanë shprehur mirënjohje për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë ajo në çlirimin dhe lirinë e popullit të Kosovës. Në nderim të ish sekretares amerikane të shtetit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpalli ditën e premte 25 mars ditë zie në Kosovë. Ndërkohë në seancën e Kuvendit të Kosovës, ku po mbahej seanca solemne përmes një video mesazhi, generali pensionuar amerikan Wesley Clark e uroi Kosovën për këtë ditë. Ai tha se 23 vjet më parë NATO ja ka bërë gjën e duhur për popullin e Kosovës. Wesley Clark ka qenë komandanti i përgjithshëm i forcave evropiane të NATO-s në kohën e ndërhyrjes në Republikën Federale të Jugosllavisë, e cila ka nisur më 24 mars 1999. Dhe ka përfunduar me 10 qëshor 1999.
But especially I'm so proud of you all in Kosovo for the democratization that you've...
Jam posaçërisht shumë krenar për të gjithë ju në Kosovë, për demokratizimin që keni bërë, për zhvillimin ekonomik sfidues që keni ndërmarrë, dhe jam veçanërisht mirënjohës për miqësinë e jashtëzakonshme që keni treguar ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Clark. Ai tha se vëmendja aktualisht është e fokusuar në Ukrainë, por është duke punuar shumë për të siguruar që fokusi të mbahet edhe në Kosovë.
You still need our help. We know that. We appreciate it. We love you.
Ju ende keni nevojë për ndihmën tonë. Ne e dim këtë, e vlerësojmë atë. Ne ju duam dhe duam që ju të keni më të mirën për demokracinë tuaj dhe për secilin prej jush, për jetën tuaja si anëtar të komunitetit perëndimor, tha Clark. Ne do t'ju përcjellim juve dhe do të bëjmë gjithçka që të mundemi për t'ju mbështetur, tha ai. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke kujtuar 24 marsin e vitit 1999, tha se ajo ditë pati sjell shpresë, por edhe ankthe e tmerre në shtëpitë e shqiptarëve. Hakmarrja e Slobodan Miloševićit ishte fuqishme, tha Kurti.
Në përvjetorin e 23 të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, në anën e drejtësisë e kishim popullin edhe ushtrinë qlirimtare të Kosovës. E nga jashtë në anën e drejtësisë kishim një emër të përveçëm, si asnjë tjetër, zonja sekretare Madeleine Albright.
Kurti tha se lufta në Ukrainë është ajo që po e rikonfirmon se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ishte e drejtë, se vetëdia e popujve për liri mbetet motori më i fuqishëm i historisë. Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha se nuk mund të kuptohet e as të kujtohet kjo datë historike, pa krye fjalën e të gjitha sakrificave dhe përpjekjeve në luftën e drejtë për liri të ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Lufta e drejtë e popullit të Kosovës e udhëhequr nga ushtria lirimtare e Kosovës. Ishte faktori që përcaktoi realitetin e kësaj date që sot po e shënojmë. Ishte kjo luftë dhe ushtria lirimtare e Kosovës se bashku me protagonistët e saj në mbështetjet e të gjithë popullit të Kosovës, ajo që bëri që alianca ushtarake më e fuqishme në botë të vihet në mbështetjet e mbrojtjes së vlera më të larta të civilizimit perëndimor, paqes, lirisë dhe demokracisë.
Ndërka shkretari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë është fest dhe si e till, duhet të jetë edhe për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme të vendit.
Sot, pas 23 viteve të intervenimit të ushtarak të NATO-s, Kosova është bërë shtet i pavarur e sovran, me sistem demokratik e institucional dhe me një orientim të pastër dhe të padyshimt euroatlantik. Sot, Kosova ka dhe një ushtri që aspiron të jetë e njëjtë në qëllim me ushtritë e vendeve të NATO-s.
Më 24 mars bën 23 vjet nga fillimi i sulmeve ajrore të Aleancës Veri Atlantike kundër saqeve ushtarake policore në ish Jugosllavi. Pas 78 ditësh të sulmeve, bombardimet janë ndërprerë më 10 qershor 1999 me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kjo rezolut ishte një kompromis i 5 vendeve të përhershme antarit të Këshillit të Sigurimit, në bazë të së cilës në Kosovë vendosi një administratë e Kombeve të Bashkuara, UNMIK, e cila administronte fazën tranzitore deri në ngritjen e institucioneve vendore dhe zgjidhjen e përhershme të statusit të Kosovës. Ndërhyrja e NATO-s në Kosovë kishte mundësuar edhe kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800,000 refugjatëve, personave të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës. Më 12 qershor 1999 filloi vendosja rreth 50,000 ushtarëve nga 36 vende të botës, prej të cilave 30,000 ishin nga vendet e NATO-s. Sot, 23 vjet pas kësaj ndërhyrje, trupat pashtruese të KFOR-it janë në numër më të vogël, rreth 3,600 sosh. Ata janë të vendosur në pjesë të ndryshme të Kosovës me mision pashtruajtës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e kanë vlerësuar lart thirr sekretaren amerikane të shtetit Madeleine Albright, ata thonë se ajo është njeriu më me vlerë për popullin shqiptar. E dëgjojmë Nejmedin Lapashticën dhe më pas Mustaf Morinën.
Njeriu më me vlerë për popullin shqiptar ka qenë Endjera, e cila ndroi jetë mirë po la vepra të mëdha dhe la histori të mirë. Qofshëm ne façebardh dhe i gëzofshëm vlerat e të Endjerës. Qoft në façebardh ky popull nëse vlerat e saja i gëzon.
Kontributin e sekretarës Albrighti nuk mund të përshkruhet. Nuk ka as fjasë të fjalë sa i përket pozitivitetit që ka kontribuar për Kosovën, për Republikën e sotshme të Kosovës. Po ardhja në Prishtinë, ardhja para këtij pallatit, o kanë diçka që s'mund të përshkruhet. S'muj me gjithë fjalë për te. Ajo kontributi saj ka nisë edhe ma herët, qyrë se viteve 90-ta kur presidenti i atërshëm Ibrahim Rugova ka kontaktu me të dhe ka qelë qeshtin e Kosovës, kontributi ka njësë ma herët. Për neve na ka piklu shumë, si me konë antari familjes.
Evropa e lirë.org.
Në katër samitet e mëdha që gjatë së sot me zhvillohen në Bruxelles, ku agresioni i Rusisë kundër Ukrainës është temë kryesore, flitet edhe për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Në Bruxelles tashmë është zhvilluar samiti jashtëzakonshëm i NATO-s, ai i G7-s, ndërsa më vonë gjatë ditës do të ketë një takim të Këshillit Evropian me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, e i fundit nisë edhe takimi i dyditësh i Këshillit të Evropës. Augustin Paloka i raporton nga Bruxelles.
Në katër samitet e mëdha gjatë ditës së sotme që po zhvillohen në Bruxelles e ku agresioni Rusisë kundër Ukrainës është tema kryesore, po flitet edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor. Tashmë ka përfunduar samiti i jashtëzakonshëm i NATO-s dhe po zhvillohet ai i G7-shit, ndërsa më vonë gjatë ditës do të ketë një takim të Këshillit Evropian me presidentin amerikan Biden e pastaj edhe takimi dy ditësh i Këshillit Evropian. Sipas burimeve diplomatike, në Bruxelles, përkushtimin për bashkëpunimin transatlantik po e përfshin edhe vazhdimi i bashkëpunimit amerikano-evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në NATO, disa herë kanë tërhequr vërejtjen për nevojën që të ketë kujdes që rajoni i Ballkanit të mos ndikohet negativisht nga lufta në Ukrainë. Shqetësimi më i madh ka qenë për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka përmendur në konferencë për shtyp edhe Bosnjë-Hercegovinën dhe Gjeorgjinë, duke thënë se aleatët duan që këto shtete të forcojnë qëndrueshmërinë e tyre dhe të forcojnë edhe sovranitetin dhe integritetin territorial. Ndërkaq që presidenti i Kroacisë Zoran Milanović ka thënë pas samitit të NATO-s se ai në fjalimin e tij ka qenë i vetmi që ka përmendur edhe Kosovën dhe Serbinë. Është përmendur rajoni, Moldavia dhe Gjeorgjia, Bosnjë-Hercegovina e cila na qenë ka e rrezikuar, por askush nuk e përmendi Serbinë dhe Kosovën. Serbia është një shtet i cili nuk është krahu lindor, është praktikisht në Evropën qendrore. Ajo, pas pak ditësh, i ka zgjedhjet dhe e kam përshtypjen se për një kohë të gjatë është në një krizë të identitetit dhe vështirë po e kupton se ata për Rusinë janë vetëm një fusnot, ka thënë Milanović. Për neve, për NATO-n, BE-n e posaçërisht pashë Serbia është duke negociuar antarësimin në BE dhe është partnere e NATO-s, është me rëndësi që të jetë vend stabil dhe të ketë perspektivë të qartë perëndimore. Ti ofrohet ajo në mënyrë më të qartë në këto rrethana dhe nëse ata e kuptojnë mirë e nëse jo jo, por ky është një rast të cilin kursesi nuk duhet ta humbim e ata vetë të vendosin, ka thënë Milanović duke folur për Serbinë. Kosova, e cila për fat të keq akoma nuk është njohur nga katër shtetet e NATO-s, për arsye të cilat që moti janë të pakuptimta, të vjetërsuara e nëse fare kanë qenë ndonjëherë valide, kanë bërë ftesë në njërin anë në një dialog më serioz me Serbinë, që këtu nuk ka qenë për askën në fokus, por në anën tjetër paralelisht ta integrojmë më në fund, ka thënë presidenti Kroacisë Zoran Milanović pas përfundimit të samitit të NATO-s. Situata në Bosnjë-Hercegovinë pritet të jetë temë edhe në samitin e Bashkimit Evropian, ndërkaq shqetësimi kryesor është mungesa e përparimit në negociata për reformën zgjedhore dhe reformën kushtetuese. Tash në BE dëshirojnë që diskutimet të ngriten edhe në nivel më të lartë për të dërguar sinjal në rajon se ka rritje të shqetësimit, por edhe të interesimit që të arrihet një zgjidhje e cila do të zhbllokojë funksionimin e Bosnjë-Hercegovinës dhe të parandalojë përshkallëzimin e situatës. Një prej temave për të cilat po diskutohet vazhdimisht në Bruksel e pritet të përmendet edhe në samitin e BE-s është përshtatja e vendeve të rajonit të Ballkanit me qendrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Kjo çështje është posaçërisht të ndjeshme në mbështetjet e sanksioneve kundër Rusisë, të cilat i kanë mbështetur të gjitha vendet e rajonit me përjashtim të Serbisë. Ka pritje në BE që edhe Serbia të mbështesë këto sanksione, por deri më tash një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Disa vende të BE-s druajnë që vendet si Serbia dhe Turqia të mos shërbejnë si kanale për të ndihmuar në anashkallimin e disa prej sanksioneve kundër Rusisë. Në anën tjetër, vendosja e sanksioneve Rusisë konsiderohet si dëshmi më e mirë për orientimin strategjik të vendeve të rajonit drejt integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
NATO-ja ka mbajtur samitin urgjent për të diskutuar hapat e mëtejmë ndaj Rusisë teksa lufta në Ukrainë ka mbushur një muaj. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca është pajtuar për të forcuar krahun lindor dhe është bërë thirrje dhe i është bërë thirrje presidentit rus Vladimir Putin që të ndalë menjëherë luftën. Në një fjalim përmes videolidhjes, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka kërkuar nga liderët e NATO-s më shumë armë për mbrojtje të popullatës dhe luftim të forcave ruse. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur sanksione të reja ndaj mbi 400 politikanëve, oligarkëve dhe institucioneve ruse. Ngjashëm ka vepruar edhe Mbretëria e Bashkuar, derisa luftimet kanë vazhduar në disa qytete të Ukrainës. Hollësit na i sjell Krenare Cuboli.
Sot në Bruksel është mbajtur një takim i jashtëzakonshëm i liderëve nga vendet anëtare të NATO-s me qëllim të diskutimit të hapave të mëtejmë për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës nga Rusia. Presidenti Amerikan Joe Biden, i cili ka marrë pjesë në samitin e NATO-s, më vonë gjatë ditës do të marrë pjesë edhe në samitin e Bashkimit Evropian dhe në një mbledhje të 7 vendeve më të industrializuara. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka nisur konferencën për media pas takimit duke thënë se pushtimi rus në Ukrainë përbën kërcënimin më të madh për sigurinë në gjenerata. NATO-ja ka thënë se alianca është pajtuar për të forcuar krahun lindor pas pushtimit rus në Ukrainë. Ne kemi aktivizuar planet e NATO-s për mbrojtje, kemi angazhuar elemente të forcës reagimit të NATO-s NATO-s dhe kemi vendosur 40.000 trupa në krahun ton lindor, është në një deklaratë të përbashkët të aliancës. Stoltenberg ka thënë më herët se do të ketë 4 dislokime të tjera në Slovaki, Hungari, Bullgari dhe Rumani. Liderët e NATO-s kanë thënë se janë duke u siguruar në marrjen e masave për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e aliatëve në të gjitha fushat dhe me një qasje 360 shkallë. Ne porrisim qëndrueshmërinë e shoqërive tona dhe infrastrukturës son për të luftuar ndikimin e dëmshëm të Rusisë, është në deklaratë duke përmendur edhe mbrojtjen kundër sulmeve kibernetike. Liderët perëndimor kanë lavdruar popullin e Ukrainës, duke thënë se ka inspiruar botën me rezistencën heroike ndaj luftës brutale të Rusisë. Në deklaratë është bërthirje presidentit rus Vladimir Putin që menjëherë të ndalë këtë luftë dhe të tërheqë forcat ushtarake nga Ukraina. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka folur në samitin e NATO-s përmes videolidhjes. Ai ka kërkuar ndihmë ajrore duke thënë se Ukraina nuk ka pajisje të fuqishme për mbrojtje. Ai ka thënë se Rusia është duke përdorur armë të shkatrimit në masë dhe pasojat shihen qartë. Ne jemi në situatë jo të barabartë për një muaj, ka thënë ai duke bërë thirrje për mbështetje ushtarake pa kufizime në mënyrë që të ruhet populli dhe qytetet ukrainase. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj më shumë se 400 politikanëve, oligarkëve dhe kompanive ruse për pushtimin e paprovokuar të Ukrainës nga ana e Rusisë. Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se ka zgjeruar listën e të sankcionuarve duke përfshirë kompani ruse të mbrojtjes, anëtar të Dumës shtetërore dhe shefin e institucionit më të madh bankar në Rusi, Sberbank. Në deklaratë shtënë se do të ngrihet prona e të gjithë të sankcionuarve në Shtetet e Bashkuara. Njëjtë ka vepruar edhe Britania e Madhe, duke sankcionuar 59 individ rus dhe subjekte ruse, që ka nënkupton ngrirjen e asetëve të tyre dhe pamundësinë e hyrjes në Britani të Madhe. Ndërkohë kanë vazhduar luftimet e ashpra në qytetin e rrethuar të Mariupolit dhe në afërsi të kryeqytetit Ukrainas Kiev, derisa Zelenski ka kritikuar Kombet e Bashkuara për dështim në parandalim të sulmit të paprovokuar nga ana e Moskës. Lufta një mujore ka detyruar gati 4 milion njerëz që të largohen nga shteti dhe 10 mijëra të tjerë të bllokuar me pak furnizime me ushqim. Kryeqi Kuçe ka konsideruar situatën si apokaliptike. Në mesin e rezistencës së ashpër, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka refuzuar të përjashtojë mundësinë e përdorimit të armëve përthamore, mirëpo ka thënë se një gjë e tillë mund të ndodhë vetëm nëse Rusia përballet me kërstim ekzistencial. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka quajtur retorikën e Moskës për përdorim potencial të armëve përthamore si të rrezikshme.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 1000 punonjës shëndetësor vitin e kaluar ishin angazhuar me kontratë përkohshme në sistemin shëndetësor për të plotësuar nevojat për menaxhimin e pandemisë. Disa prej tyre u ka skaduar kontrata kurse disave të tjerëve u skadon në qershor. Ata kërkojnë nga qeveria mundësinë e vazhdimit të punës. Në të kundërtën, do të mësojnë migrimin. Nadia Ahmeti na sjell një raport në këtë temë.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtes prej 1286 vetash nga gjysma e vitit të kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudat të ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Blion Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Bliona thotë se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ne jemi aftuar profesionalisht të na mësoj pra që të jemi brenda sistemit shëndetësor dhe të na jap kontrata të përhershme.
Fitim Havolli nga Sindikata e Infermierëve të Kosovës thotë se sistemi shëndetësor ka nevojë për infermier shtesë dhe se Ministria e Shëndetësisë duhet të zgjasë kontratat e stafit tashme ekzistues. Për me tepër, shton Havolli, infermierët mësyn migrimin për shkak të mungesës e punës në Kosovë.
Nuk është se vetëm këtë hapin gjenata dhe kreja, por edhe këta që në të punësuar më tash kanë zirë rrugën e migrimit.
Paga bazën një infermierë në Kosovë është rrëth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej më shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, sipas kryetarit të Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Sylla, mbi 3200 janë mjek të gjitha profileve, mbi 7000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemi shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
Po që nuk e di përsëri, e kam pas një stepje, kam menduar që ndoshta po bëhet mirë dhe të qëndroj në vendin tim, por nuk është çelësia kjo.
Hatixha Avdylin nga komuna Gjakovës ka 10 muaj që ka filluar punën e infermieres në qytetin Dortmund të Gjermanisë. Paraprakisht, ajo thotë se ka punuar 3 vjet në sistemin shëndetësor në Prishtinë, publik dhe atë privat. Kam punuar 6 muaj për pagën që marr për 1 muaj në Gjermani, thot ajo. Paga neto e infermierit në Gjermani është 2400 euro në muaj.
Kosovë shumë punë, shumë përgjithi edhe normal. One për shambull tash për momentin punoj vetë 7 dhe 8 gjithë ditë. Ka ditë që i kemi për shambull 15 pacienta, ka që i kemi 25, po jemi gjithë herë 8-19 infermier.
Në spitalin ku punon ajo thot se punojnë edhe 16 infermier të tjerë nga Kosova dhe 3 mjek. Duke qenë të 30-at e saj, Hatixha thot se nuk beson se do kthehet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Lufta në Ukrainë ka shkaktuar probleme të mëdha në sektorin e bujqësisë në mashtrinë e veriut. Ndalesa për eksport të mallrave nga Rusia ka rritur për 300% çmimin e plehrave artificiale në vend, gjë që ka rritur kostën e prodhimit të shumë produkteve bujqësore. Kultivuesit e lakrës së bardhë ankohen se kanë mbetur pa i shitur ato pasi 30-40% e prodhimit të saj është importuar në tregun e Ukrainës. Në vazhdim raporton Zërjeta Hajro Jajaga nga Shkupi.
Bujqit në Maqedoninë e Veriut po ndjejnë goditjet e para nga lufta në Ukrainë. Ata ankohen se lakra e bardhë e cila vilet në sezonin e pranverës u ka mbetur pashitur pasi më shumë se 1/3 e prodhimit të saj me vite është importuar në tregun e Ukrainës. Ky treg për Maqedoninë e Veriut është i rëndësishëm dhe për eksportin e pjeshkove, mollove, trangujve dhe nektarinës. Blazho Vitanov, kompania e të cilit importon lakrën e pranverës në tregun e Ukrainës, për Radio Evropa e Lirë thotë se janë anulluar të gjitha porosit për këtë prodhim bujqësor. Janë anulluar porosit, nuk e dim se çka do të bëhet, pasi produktet bujqësore duhet të plasohen në treg në kohë në të kundërtën ato kalben. Shpresoj që situata të qetësohet atje, kështu që ne sa më shpejt të mund të nisim prodhimet tona në këtë vend, por kjo duket se është shumë e vështirë. Tentojmë që të deportojmë dhe në tregun e vendeve evropiane, por duket se kjo është shumë e vështirë për faktin se kërkohet një standard më i lartë i paketimit, gjë që vështirë se mund të përshtatemi këtyre kërkesave brenda pak kohe, thot Vitanov. Megjithse tregu i Ukrainës dhe i Rusisë nuk paraqesin tregje të mëdha për prodhimet bujqësore, por godasin vetëm rendimente të caktuara, problemi më i madh për bujqin mbetet dhe sigurimi i lëndës së parë për plehrat artificiale, që përdoren në bujqësi e që kryesisht janë marrë nga Rusia. Nga Asociacioni i Bujqve në Maqedoninë e Veriut bëjnë të ditur se për 300 fishë është rritur çmimi i plehrave artificial. Nëse gjatë vitit të kaluar, një thes 50 kg me pleh artificial ka kushtuar 600 denar, 10 euro, tani i njëjti kushton 2800 denar, për kasish rreth 30 euro. Petar Stojakovski nga Asociacioni i Bujqve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se problemi nuk qëndron vetëm në rritjen e çmimit, por dhe mungesën e këtij produkti në treg.
Doko ku ne më da janë ajdime, nëse to dashnejmë letni periud.
Nëse nuk arrim të gjejmë pleh artificial për drithra që tashmë kemi mbjell, kjo do të reflektohet në korrjet. Alternative vetëm mbetet që Ministria e Bujqësisë sa më shpejt angazhohet në gjetjen e një zgjidhje me atë që tregjet e Ukrainës dhe Rusisë prej ku kemi qenë të varur të zëvendësohen me ato të Greqisë ose vendeve evropiane, thot Stojakovski. Bujqit theksojnë se nëse gjatë vitit e kaluar çmimi i grurit ka qenë 10 deri në 12 denar për kilogram, me shtrenjtimin e çmimit të naftës dhe plehrave artificial, kostoja e prodhimit për një kilogram grur këtë vit do të jetë dy fish më e lartë, përkatësisht 20 deri 23 denar. Ndryshe, Ministria e Bujqësisë tashmë ka bërë të ditur se ka ndarë 120 milion denar për prodhuesit e drithrave, mjetë këto të dedikuara për subvencionimin e plehrave artificial, me qëllim që Bujqi të kenë rendimente më rentabile në kushtet të rritjes së çmimit të plehrave. Por Ramadan Veseli, kryetari i mullisave në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio në Evropa e Lirë thosë nëse ndihma e subvencioneve nuk vjen në kohë, pjesa më e madhe dhe buqeve do të heqin dorë nga plehërimi hapsirave të mbjellura me grur, gjë që kjo do të ndikoj dhe në prodhim.
Shumë pak mjetë e mërin deri të bujku. A, do të ndikoj, nuk diskutosit, do të ndikoj, me qenë saj nuk e hudhën stasin e duhur plinit artificial grunit, ose nuk e hudhën hiq. A me qenë se do t'i lishe për shumë për një dekarde, a dhëmë një ektër 500 kg, normal 500-550, ose maksimum e 600 klimon të dhe në tokën të dhe si e ka Maqedonia. Ai më kosi nuk i hudhën hiç, do t'i lëshojë 150-300, do të 50%, 150 ose 300 kg në dekar ose 3500 kg për hektar, do të rendimenti do të përgjithësohet.
Ndërkohë Federata Kombëtare e Fermerëve konsideron se masat e qeverisë do të amortizojnë në masë të caktuar goditjen që kanë marrë buqin nga kriza e luftës në Ukrainë, por shtojnë se shteti duhet me patjetër t'i parashë krizat e kësaj natyre me atë që të reagojë në kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili është edhe kryenegociator në dialogun me Serbinë, sot do të zhvillojë takime në Bruksel në kuadër të procesit për që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Bislimi do të takohet me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Diplomatët në Bruksel këtë takim e quajnë si takim në kuadër të dialogut dhe paralajmërojnë se të njëjtën ditë Lajçak do të komunikojë përmes videolidhjes edhe me delegacionin e Serbisë, por takime midis Kosovës dhe Serbisë nuk pritet të ketë. Sipas paralajmërimeve në Bruksel, tema kryesore e diskutimit pritet të jetë çështja e të pagjeturve dhe ajo e energjisë. Shpesh është thënë se rreth këtyre dy temave ka një parafrim të madh dhe marrëveshja është pothuajse punë kryer, por sipas të njëjtave burime kanë mbetur vetëm disa detaje për të sqaruar. Pala kosovare ka thënë se për çështjen e energjisë nuk do të bisedojë me palën serbe, por vetëm me Bashkimin Evropian, e cila ka marrë përsipër edhe lehtësimin e kësaj marrëveshje, por Bashkimi Evropian ka mbetur që të sqarojë me Beogradin disa çështje rreth kësaj teme. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se shteti i tij do të dërgojë 6000 raketa shtesë dhe ndihmë financiare në vlerë të 33 milion dollarëve për ushtrinë e Ukrainës, e cila është duke luftuar pushtimin nga ana e Rusisë. Mbretëria e Bashkuar do të punojë me aleatët tanë për të arritur mbështetje ushtarake dhe atë ekonomike për Ukrainën, duke forcuar mbrojtjen në luftë, ka thënë Johnson përmes një deklarate. Ne nuk mund të rrim duar kryq teksa Rusia i bën pluhur qytetet dhe qytetzat ukrainase, ka thënë Johnson. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Joseph Borrell, ka thënë se Rusia është duke bllokuar bisedimet për arritjen e anëpushimit në Ukrainë dhe nuk po i trajton në diskutimet me seriozitet derisa të arrijnë qëllimin e vet në pushtimin e paprovokuar. Në një intervistë për transmetuesin spanjoll TVE me 24 mars, Borrell tha se presidenti rus Vladimir Putin synon të rrethojë xhirin e detit të zi në mënyrë që të izolojë Ukrainën nga çasja në ujëra. Tani Rusia nuk dëshiron të ullë dhe të negocioj diçka, ajo dëshiron të apushtoj tokën, ka thënë Borrell në një intervist për kanalin Spanjol. Dëshiron të negocioj vetëm kur të ketë siguruar pozicionin e fort, ka thënë Borrell. Rusia ka thënë se do të dëboj një numër të diplomatëve amerikanë si shenjë hakmarrje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dëbuar 12 diplomatë rusë. Washingtoni ka thënë muajin e kaluar se do të dëboj diplomatët rusë nga misioni i kombeve të bashkuara në New York për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe më vonë ka bërë të ditur se do të dëboj edhe një rus shtes për të cilin autoritetet amerikane kanë pretenduar se është spion. Të hënën Ministria e Jashtme Rusisë ka marrë në pyetje ambasadorin amerikan në Rusi si shenjë proteste ndaj etiketimit që i ka bërë presidenti amerikan Joe Biden liderit rus Vladimir Putin duke e quajtur kriminal lufte. Dam lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.